እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ንቕድም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27/2016 ወይ ከዓ 20/2018 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ጓልጓሎም ንራእሲ ኣሉላ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ፍሉይ መደብና ካልኣይ ክፍሊ ክቐርብ እዩ። ርእቶታትኩም ክህልወና እየ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲል ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቀ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ጅቡቲን ሶማልያን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተሓታትነት ንክህሉ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ናይ ውሳነ ሓሳብ ወይ ረቂቕ ኣቕሪበን። ክልቲኤን ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ዝመዘዞ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንዘቕረቦ ፀብጻብ ብምልኣን ሓደ ሓደ መሪሕቲ ኤርትራ ብዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበን ወይ እውን ብካልኦት መጋባእያታት ንክኽሰሱ ዘቕረቡ ሓሳብ ብምውሳን ንድግፎ ኢለን ኣለዋ። ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዓርቢ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ፀብጻብ ምግህሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠቕሱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሚኦም ዝተባህሉ ገበናት ብዘይተሓታትነት ንኸይሕለፉ ሓሳብ ኣቕሪቡሎም። ጉዳይቶም ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ሰበስልጣን ኤርትራ ብውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታትን ናብ ዓለም ለኸ መጋባእያ ገበናት ወይ እውን ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣቢሉ ናብ መጋባእያ ፍትሒ ንክቐርብ ሓቲቱሎም። እቲ ክሱ እውን ካብ ምግሃስ መሰል ክሳብ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝበፅሑ ገበናት ዝብል ዝተኣኻኸቡ መረዳእታታት ዘካተተ ክኸውን ኣለዎ ይብል። እቲ ብጅቡትን ሶማልን ዝቐረበ ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ብተወሳኺ እቶም ውልቀ ሰባት ተታሒዞም ናብቶም መጋባእያታት ኣሕሊፎም ንኽህቡ ንሃገራት ዓለም መፀዋዕታ የቕርብ። ሃገራት ዓለም ናብ ሰበስልጣናትን ምምሕዳርን ኤርትራ ስልኪ ብምድዋልን ብካልኦት ሜላታት መራኸብን ኣቢሎም ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወርዱ መጥቃዕትታት መሰል ብህፁፅ ጠጠው ንኸብሉ ውን ይሓትት። ጉጅል 15 ሓዊሱ ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ፖለቲካ ጋዜጠኛታትን ንኽፍትሑ ሃገራት ዓለም ንኣስመራ ንኽደፋፍኣ ውን ይላቦም። ነቲ ረቂቕ ውሳነ ምስ ሶማል ኮይና ዘቕረበት ጅቡቲ ብኤርትራ ተታሒዞም ኣለዉ ዝበለቶም 13 ምሩኻት ወተሃደራተይ ትፍታሕ ኢላላ። እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝተመዘ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብውልቂ መራሕቲ ፈፂሞሞ ኣብ ዝበሎም ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ውልቀ ሰብ ዘተኮረ እዩ። ኣቦ መንበርቲ መርማሪ ኮሚሽን ማይክ ስሚዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ረቂቕ ውሳነ እንተጸዲቑ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ከምርሕ እዩ።
እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ንክመሓላለፍ ሓቲትና ኣለና። ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ICC ክሲ ክምስረት ናይ ምሕታት መሰል ዘለዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ጥራሕ እዩ። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ሕቶ ብውሳነ ከፅድቕዎ ድኦም ንዝብል ዝፈልጦ ነገር የለን። እዚ እንተዘይተገይሩ ወይ እውን እንተተገይሩ ካልኦት ኣመራፅታት ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ጉዳይ ተሓታትነት ንክህሉ ፍሉይ መጋባእያ ንክምስርት ሓቲትና ኣለና።
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ቤት መርማሪ ኮሚሽን ዝቐረበ ክሲ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ንስልጣን ዓለም ለኸ ትካላት ዝጠሓሰኒ ክብል ምቅዋሙ ይፍለጥ።
ብኻልእ ዜና ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP ሓገዝ ብናይ ኤርትራ ወደብ ምፅዋዕ ናብ ደቡብ ሱዳን ምሕላፉ ኣስመራ ምስ ናይ ወፃኢ ዓለም ዘለዋ ርክብ ዳግም ንምፅጋን ትፍትን ከም ዘላ ዳሕረዋይ ምልክት እዩ ይብሉ ዲፕሎማሰኛታት። እታ ናብ ደቡብ ሱዳን ተምርሕ 1100 ቶን እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ብምፅዋዕ ኣቢላ ክትሓልፍ ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ጀሚሩ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሰበስልጣን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ናብ ደቡብ ሱዳን ረድኤት ንምልኣኽ ወደብ ምፅዋዕ ብብቕዓትን ብዋጋን ካብ ሱዳንን ኬንያን ዝሓሸ ምዃኑ ንምውድዳር ናይ ፈተነ መንገዲ እዩ ኢሎም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ። ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝምልከት ንድፊ ውሳነ ኣብ ባይተ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ። እቲ ብናይ ሴኔት ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝጸደቐ ንድፊ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ ቅትለት ክምርምር ዝፅውዕ እዩ። ዝርዝሩ ተወለወለ ገብረ ከቅርቦ እዩ።
እቲ ብዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ኤስ አር ኢ ኤስ 432 ዝተሰየመ ዓንቀጽ ዝሓለፈ ሓሙስ ሰነ 23/2016 እዩ ናብ ሰነት ኮሚቴ ወፃኢ ጉዳይ ቀሪቡ ጸዲቁ ድማ ናብ ምሉእ ባይቶ ሰነት ሓሊፉ ዘሎ እቲ ንድፈ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ ቅትለትን ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈፀመ መጠኑ ዝሓለፈ ሓይልን ይኹንን ይብል ኣተሓሒዙ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ተጠቒሞም ንዝተኣከቡ ሓሳቦም ብናፅነት ንዝገለጹን ሰላማዊ ተቃውሞን ዘካየዱን ጋዜጠኛታትን ተምሃሮን ከምኡውን መራሕቲ ፖለቲካ ምእሳሮም ንኹንን ይብል እቲ ንድፈ ውሳነ እሱራት ክፍትሑ እውን ይጽውዕ እቲ ብኮሚቴ ወፃኢ ባይቶ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ጸደቐ ንድፈ ውሳነ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ንምዕፋንን መሰል ጋዜጠኝነት ንምድራትን ተባሂሉ ዝስራሓሉ ዘሎ ሕጊ ጸረ ሽበራ ብዘይ ኣገባብኡ ኣብ ጠቕሚ ዝውዕል ዘሎ ክብል የውግዝ እቶም ሰላማዊ ተቃውሞ ዘካይዱ እውን ካብ ጎንፂ ክቁጠቡ ዝፀውዕ ውሳነ ኮሚቴ ዩናይትድ ስቴትስ ሓይልታት ፀጥታ ዘይምጡን ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዝተፈፀመ ቅትለት ድማ ክምርመር ፀዊዕሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ብዝምልከት ምክትታልን ምቁፅፃርን ክገብረሉ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ወታደራዊ ሓገዝ ክምርመር ከምኡውን ኣህጉራዊ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን ክህሉ ጻዕሪ ከካይድ ኣተሓሳሲብሎ እቲ ብኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ጸዲቑ ናብ ሰነት ቀሪቡ ዘሎ ውሳነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መሰላቱ ተጠቒሙ ንዘካይዶ ሰላማዊ ጻዕርታቱ ንድግፍ ይብል
ሓፈሻዊ ምህርቲ ሕርሻ ኢትዮጵያ ኤልኒኞ ስዕቡ ብዝተፈጥረ ድርቂ ከምዘይንክ ሚኒስተር ሕርሻን ሃፍ ተፈጥሮን ኣፍሊጡ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ሚኒስተር ኣቶ ኣለማዮህ ብርሃኑ ከም ዝበልዎ ድርቂ ኣብ ዘይተኸሰተሎም ከባቢታት ዝተሰርሐ ናይ ምክሕሓዝ ስራሕ መጠን ምህርቲ ከይንክ ኣክንድኡ ከምቲ ልሙድ 270 ሚልዮን ኩንታል ክርከብ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ዘይተርኣየ ዝተባሃለ ናይ ኤልኒኞ ድርቂ ናብ ላሊና ተሰጋጊሩ ናይ ዝሎሚ እዋን ክረምቲ ብተነፃፃሪ ዝሓሸ ናይ ምህርቲ እዋን ክኸውን እዩ ይብሉ ኣቶ ኣለማዮ ኣብዚ ናይ ሎሚ እዋን ክረምቲ 12 ሚልዮን ሄክታር መሬት ብዘራእቲ ብምሽፋን 303 ሚልዮን ኩንታል ንምምራት ትልሚ ተታሒዙሎ ይብል ፀብጻብ እስክንድር ፍርያዎ ዓቃብ ሕጊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ ህውከት ስዒቡ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ብናይ ሽብር ገበናት ዝኸሰሶም 4 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ውድብ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ሓዊሱ 22 ተኸሰስቲ ንዘቕረብዎም ጥርዓን ዓቃቢ ሕጊ መልሲ ምሃቡ ተፈሊጡ ኣባላት ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያኑ ኣቶ ደጀኔ ጣልፋ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ኣቶ በቀለ ገርባን ሓዊሱ 22 ተኸሰስቲ ንዘቕረቡ ተቃውሞ እዩ ዓቃቢ ሕጊ ውዱእ ክኸውን ዝሓትት ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ካብ ተኸሰስቲ ጥርዓን ተቐቢሉ ኣሎ ኣባላት ስድራ ፈተውትን ተኸሰስቲ ኣብቲ መጋባእያ ተረኺቦም ክዕዘቡ ከምዘይከኣሉ ብምሕባር እቲ መጋባእያ ክፉት ወይ ዕፁም መጋባእያ ምዃኑ ምፍላይ ከምዘይከኣል ሓቢሮም ኣለዉ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበሎም ጥርዓናት መልስን ብይንን ክህብ ን25/2008 ቆፀሮ ሂቡኣሎ ተኸሰስቲ ኣብ ቤት ህንፀት ይበፅሐናኣሎ ዝበልዎ በደልን ምጥሓት ሰብኣዊ መሰላትን ምምሕዳርቲ ቤት ፍርዲ እቲ ቤት ህንፀት ይቕሬታ 27/2008 ቀሪቡ ከረዲእ ትእዛዝ ሂብሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ብቕድም ትማሊ ቀዳም ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ንዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሓደ ናይ መንግስቲ ሚኒስትር ሓዊሱ እንተወሓደ 20 ሰባት ከም ዝተኸትሉ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ እስላማዊ ኣኽራር ጉጅለ ኣልሸባብ እቲ ሆቴል ኣባላት መንግስቲ ዘዘውትርሉ ነይሩ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ ሰበስልጣን ናይ ሶማልያ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ጠልቕ ካብ ዝነበረት ንእሽተይ ናይ ዓሳ መግፈፊ ጀልባ ሎማዓንቲ ሰኒ ንሓሙሽተ ወፃእተኛታት ከም ዘድሕኑ ገሊፆም ኣማእቲ ካልኣይ ብርኪ ተምሃሮ ግብፂ ሚኒስተር ትምህርቲ እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ብምፅዋዕ ኣብ ካይሮ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ምክንያት ሰበስልጣን ሃገራዊ ፈተና ብፌስቡክ ብምውፅኦም ምስ ተኣስሩ እዩ እቶም ሰልፈኛታት ኣብ 2011 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ህዝባዊ ተቃውሞ ናብ ዝተኻየድሉ ኣደባባይ ታሕሪ ንከይኣቱ ፖሊስ ከልክልዎም ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዘይና ዓረፍቲ ካብ መንጎ ጀመርቲ ደርፍታት ትግርኛ ኣቶ ትካቦ ወለ ማርያም ቅድሚት ማሊ ቀደም ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓሪፎም ሎሚ ሰኒ ድማ ብብዙሓት ነጥባውያን ህዝብን ተሰኒዮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ መካነ መቃብር ኣቡነ ኣረጋዊ ሓመደ ኣዳም ለቢሶም ካብ መጀመርታ ስሳታት ጀሚሮም ከም ኮኸብ ኣብ ሰማይ ተሰቂላ ትብል ደርፎምን ካልኦት ካብ እዝኒ ኣፍቃሪ ሙዚቃ ዘይፍለያ ደርፍታትን ዘበርክቱ ኣቶ ትካቦ ወለማርያም ካብ መንጎ መስረቲ ማትሃል ማለት ማሕበር ቲያትርን ሃገራዊ ልምድን ከምኡ ድማ ካብ መንጎ መስረቲ ማታኣ ማለት ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ዝነበሩ እዮም። ኣቶ ትካቦ በዓል ሓዳርን ኣቦ 9 ቆልዕን እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ኣብ ደርፍታት ትግርኛ ህቡብ ተፈላጢ ኣቶ ትካቦ ወልደ ማርያም ከም ዝዓረፉ ብዜና ሰሚዕኹም ኣለኹም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፍሉይ መደብ ክሳዕ ዝሰርሓሎም ንቤተሰቦም ፅንዓት ይሃብኩም ይብል። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ብብሽክለታ ክንጅምር ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ሪፖርት ቅንድም ብሽክለታ ብርሃነ ቀፅል።
ተማሊ ሰንበት 26 ሰነ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ናይ 166 ኪሎ ሜትር ናይ ፅርግያ ውድድር ኣባል ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ቀዳማይ ብምውፃእ ቻምፒዮን ኤርትራ 2016 ብምዃን ዘውዲ ደፊኡ። ብዓርቢ 24 ሰነ ኣብ ዝተገብረ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት 36 ኪሎ ሜትር ብ43 ደቂቕ 24 ካልኢትን 89 ንኡስ ካልኢት ብምግዛም ብቐፀፈ ሰዓት ብምዝጋብ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ሜሮን ተሾመ ካልኣይ፣ መርሃዊ ቅዱስ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። በዚ ከዓ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ናይ ክሮኖሜትር ተኣዋሳይን ቻምፒዮን ብምዃን ድርብ ዓወት ብምዝጋብ ታሪክ ሰኒዱ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ዝካየድ ቱር ዲ ፍራንስ ባንዴራ ኤርትራ ዘለዎ ፍሉይ ማልያ ወዲሁ ን24 መዓልታት ክወዳደር ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንቪኦኤ ካብ ኣስመራ።
የቅንዴልና ብርሃነ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር። ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ማለት ሃገራት ሰሜንን ማእከላይን ደቡብን ኣሜሪካ ዝሳተፋሉ ዓመታዊ ውድድር ኩዕሶ እግሪ እዩ። ሕሪት ጋንታ ችሊ ሻምፒዮን 2016 ኮይና እታ ጋንታ ናብዚ ዓወት እዚ ዝበቕሐት ንመናሓንሕታ ጋንታ ኣርጀንቲና ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ድሕሪ ምስዓራ እዩ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ግጥም ጋንታ ችሊ ሓደ ተሰላፊኣ ክልተ ተኸታታሊ ብጫ ካርድታት ተደማሚሩ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ስለ ዝተሰጎጋ መወዳእትኡ ኣየፅብቐላን ዝብል ናይ ብዙሓት ቅድመ ገምጋም ነይሩ። እንተኾነ ነቲ ፀወታ ምእላይ ዝኸበዶ ዝመስል መንጎኛ ንኣርጀንቲናዊ ተኸላኻሊ ኣብ ልዕሊ ተፃወታይ ችሊ ሓደገኛ ኣፀዋውታ ተጠቒምካ ኢሉ ብቐጥታ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ኣባሪርዎ ኣሎ። እቲ ፀወታ ብማዕር 10-10 ተሰለፍቲ እዩ ክቕፅል ተገዲዱ። ሊዮነል ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ነቲ ኩነታት ክትብለፀሉ ወይ ከዓ ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣላ ዘንቅፋ ክኾን ከሎ፣ ኣሌክስስ ሳንቸዝ ዝመርሓ ጋንታ ችሊ ድማ ምትዕፅጻፍን ተባላሓይናትን ተጠቒማ ፅዋዕ ምዕታራ ዘንእዳ እዩ። ብዝኾነ ጋንታ ችሊ ንካልኣይ ዓመት ኣከታቲላ ፅዋዕ ኮፓ ኣሜሪካ ተቐቢላኣላ። ኮኸብ ሓላዊ ማዕጾ ኮኸብ ተፃዋታይ ትውድድራት እውን ካብ ጋንታ ችሊ ኮይኖም ወርቂ ጓንትን ወርቂ ጫማን ተቐቢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተሰሊፈ ፅዋዕ ከምፅእ ስለ ዘይከኣልኩ ምስታ ጋንታ ኮይነ ኣይፃወትን ኢደይ ሂብ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ሜሲ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ጋንቱኡ ትማል ኣንጻር ችሊ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ በቂዓ ምስ ተሰዓረት እዩ። ኣብቲ ናይ ትማል ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ ስሩዕ ግዜ ግጥም ክሰዓዓራ ስለ ዘይከኣላ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣትየን እየን። ካብ ተሰለፍቲ ኣርጀንቲና ቀዲሙ ዝተሰርዐ ሊዮነል ሜሲ ኣምኪንዋ እዩ እታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ። ጋንቱኡ ድማ 4-2 ተሳዒራ። ብድሕሪ ስዕረት ጋንቱ ሊዮነል ሜሲ ስምዒታዊ ማሰይቲ ከም ዝወረዶ ካብ ገጹን ተግባሩን ምንባብ ይከኣል ነይሩ። ደጊም ምስ ጋንቲ ኣርጀንቲና ኣይስለፍን እውን ኢሉ ኣሎ። ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ግና ግዜ ዝፈርዶ እዩ ዝኸውን። ጋንቲ ኣርጀንቲና ኣብ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ንካልኣይ ግዜ እያ ብጋንታ ችሊ ኣከታቲላ ትሰዓር ዘላ። ዓመ እውን ጋንታ ችሊ ንኣርጀንቲና ከምዝሰዓረታ ይዝከር። نبیرو خلتشان عصرتش دیشان کن سگر نای لوم زبان قطمات یورو نفرق فتصام بسیح لو به مسارت زی فرانسای جرمنن زاگید نفرق فتصام که بس حخلو انگلیز میس ویلز تگات ایمن زت عوضت آنسار فرانسا کتگات امیا کبتکال ایم دبت آلیانن سپانین ابزوان زی یگات امالو زت عوضت گانتا آنسار جرمن کبیر قطم یسبیالو ویلزن بلژیمن كمون بولندن بورتغالن تغات إمن زي تعوتانا فرق فتسامة كبصحيين أتليتيك ساب أولمبيك ريو برازيل كلتاشحن عصر تشدشتن أغويا ماراتون إثيوبيا زو كلو شدشت أتليتا تمزيزو مالو بمسارة زي كابدك تبعاتيو تعواتي ماراتون دوباي تصفاي أبرا تعواتي ماراتون بوستن لمي برهانون تعواتي ماراتون طوكيو فايسا لليسانيوم كابدك أنستيو تعواتيت ماراتون برلين أبرو كبدا تعواتيت ماراتون دوباي أسلفج مرغان تعواتيت ماراتون چاينا ماري ديباوانيين يبلو من جتاتنا ملو زرزرو غنا فيدرشن أتليتكس إثيوبيا وقعوي مسقبرو ويكا عمعالتو مسأغلخ نقربو الكمينا نايلوم دبن وددرات أولمبيك كام نحاس عموشته كساب أسران حدن كلتشحن أسر تشدشتن باقوة أسر أوروبا أبرازيل ريو ككايديو أتليتات إثيوبيان إرتران ون أبت أولمبيك كسادة فوقيهم زبل تسويت عالو نايلومي سبورتا ومدبنا فتسمنا لنا
زي راديو دمت أميركا ايونا بفولي مدبنا خنحل فينا محبرة جيوران زرق إثيوبيا ويكاسيد لهم زطوعوا محبرة دياسبورا إثيوبيا وين سمين أمريكا أبز غربان جيغنا يلوز قلتهم قالوا لابان الجاز فتصم وتكبرت أفلت وهي بنيرو زحلف صمون أبز غربنا يقدم كفل مدبنا نتين قالوا لابان الجاز تلقس الشلمات زتقبلت قال قالهم قالوا لابان الجاز ويزور يشارك والدهيوت مس مهور تاريخ دكتور جلاوديو سرقيا كاب نيويورك كم تساتفوا الزكريوم اتمدب لهمون كقصيليو رأس قالوا لابانا قاب إثيوبيا خمت زقبو أم كبري أي توهبو من زبل نيرو كاب وزرو يشارك زد توهبر إيتو سلم تايخوم أخوينو زبل حتو قاربو دكتور قلاو دوس كاب زهبو ملسي مدبنا كقصيليو
أنا تايق غير زرق أبو زحد زي حجين إسراح مشتن عامت أب ينفرسي مهير الله أب نيويورك مادك أب حدا حدا قابو تينفرسي سون مهير الله أجي حدا تقام رئي يزر الله بأفريكا ويانا تايقو نحنا كويت جزءنا من نبل جن بتظاهر مجد هنقول مع تأثيري في تصنعنا أوروبا هنا بتصنعنا كارو تابلو أجينا هنا خدنا خبر نايكارينا نخبر بعمق أنا خدنا زارب بإنجليش كنا زارب ندلي وين حوسنا نزارب إذا تصنعنا سلزر لا نسلو أب كل سريج هو يخبر هالكاء منجس قدام النتحلا في النتوشيرو بخلاء درجة ما مهراتن كارو تزيداتن نسينا هنا تاريخ بخور مخانو تم جدان نحن خم عرّاس أولنا ذخرو مقانم بالدقيقة إنه تزل لحجة ولدك المهر ولا نح أب كل إنفرستات مثالة كم كاري كلهم كأطلوا نايزون صار عن تاريخ مهرياتك ناي كان علم بخلطة نحن غير زي بالحطي متر أب كار أفريقيا أنظر أي نحن طري كنا لذي نسيتات نات حساس بالو تأخذ اللي تعسند بس أجمعنا درجة سلوانة أوروبا سلزر لا نعو بزخ نخبره أن سنحنا جن درجة حساب بالكاميرا يعلو كنت أقول طعم زخرة عدكوي مع السلطان زحلفكوي كندينا قرض له عدكوي نسأ هذا هنا بعد رأس الله في النوري زم جدانو نسهم كذا ينوركون إحنا نقوله نايز مقنع نيرنا كوينا إذا تات كله عبدن متأتيو ثم مهراتهم كن كأس أصلهم من مزفر حلا لأن حانت غير كي تقصوا حل في ذلي زم رأس علو لا تتمرتهم بزحين برا جن رأي نيرهم طعم بلح سبع نيرهم أرى عادوا كوينات مسوع علو بدحريو مانشستر غارديانز بحر غزت أنا عب إنجليز قال ما تأييه مسوى ما كايدو نير أبطر قال ما تأييه أنا عايز مستط أنه نقر تلو إما بزيح الجيجيزين تناتكا نقوسا نجس آت يوحنس مويتم يام متمع عادواس إيركم أدلهم نتعليا كافجي من يخخمي أخطريو كنتاتنا إيجيب أزبل حتو قريب اللهم إذا حجي الله تقازيطا نسونك أنتاي لما نليسهم بزيح الجيجيزين نيكيب أتحاريرو غزيزوخين حادلنا ثاون كتكتفل منتي من اللي كون اللو هات يوهانس كيدم قال اوت كيدم يا زم جدانو خاز تسوق له زلنا خالنا نتحادنتنا ايتيب قدن كنحلوا لنا يلو بتعام زغرم نغري اجي زم سو ايز يوم مستم بوانقوا كوا دي رخبو هم بعال رومو هيترفو نيرو ما بعدوا بوانقوا كوا زي رخبو جن حاد اينا نابلو عاديتهم زحزون طاليان سليت السدز نورو እቶም ናይ ኦሮሞ እውን ፈረሰኛታት መፅኦም ከየምልጥ ጣልያን ዝሃድም ዝነበረ ማለት ዓድዋ ዝገበሩ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሩ ራስ ኣሉላያ ግን ሓንቲ ቅር ዝበለቶም ነገር ነራ ድሕሪ ዓድዋ ምንሊክ ፅቡቅ ንጉሰ ነገስ ናይ ኢትዮጵያ ሓደነት ናይ ኢትዮጵያ ዝሕልው እዮም ግን ኤርትራ ንምንታይ ኢና ዘይንቅፅል ጣልያን ይሃድም እዩ ዘሎ ከይድና እንደገና ዘይንመልሶ ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ከይኮነ መስተረፈ ቁሩብ ጉህዮም እዮም ይበሃል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ታሪክ እዩ መች
ፅቡቅ ታሪክ እሞ ታ ክብላ ዝደለኹ እውን ኢኻ ካብ ኣፈይ መጢልካ ንምዋል ይከኣል ዶክተር ግራድዮ ስታይ ክብል ደለየኒ ኣብ እቲ ውልቀ ሰብ ምትኳር ገዲፍና ኣሉላ ኣባነጋ ተሓሳስባ ወይ ከዓ ስኒ ሓሳብን ጥበብን ራእን እንድሕር ኮይኖም ናይቲ ዘመን እቲ ዝወለዶ እዙይ ከ ወሪስዎ ዶ እቲ ተሓሳስባ ከምኡ ዶ ኮይኑ ተረኺቡ ኣብ ዝብል ኣብ ዝወለዶ እዙይ ከምርሻ ተታሒዙ ዶ ናብ ቀጻላይ ወለዶ ኸ ይሰግር ከ ኣሎ ዶ ኢልና እውን ክንሓትት ኢና እሞ ወይዘሮ የሺ ዕድል ክንበክ ሞ ናብ ዶክተር ገላድዮስ ክንከይድ
እወ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሕዚ ወለዶ ዝዋግኦ ጦርነት የለን ዝከላኸሎ ጦርነት የለን ናይ ወፃኢ ወራሪ የለን ሕዚ ግን ናይ ግዜ ቴክኖሎጂ እዩ ናይ ትምህርቲ ግዜ እዩ እወ ናይ ደገ ጸላእ ክህሉ ይኽእል ግን ከምቲሳቶም ሓቢሮም ዝዋግኡ ነበሩ ንሕና እውን ሓቢርና ክንከላኸሉ ኣለና ምጸላእ ምሕባር የብልናን ናይ ደገ ጸላኢ ሓቢርና ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ልምዓት ክንሕልው ኣለና ኣብ ወፃእ ዘለና ብቴክኖሎጂ ይኹን ብገንዘብና ይኹን ንዓድና ክንሕግዝ ክንሳተፍ ኣለና ሕዚ ጦርነት የለን ሕዚ ናይ ሰላም ግዜ ስለ ዝኾነ ብቲ ዘለና ዓቕሚ ብቴክኖሎጂ ይኹን ብትምህርቲ ይኹን ብጥዕና ይኹን ብቲ ዓቕምና ዝፈቕዶ ንዓድና ክንሕግዝ ይግባእ ይብል ጦርነት ካብ ደጊም ስለዘ የለ
ኣራይ ዶክተር ገላድዮስ
ወፅቡቅ ኣነ ኸ እንታይ ዝብል ጥናቶም ውርሻ ንጣልያን ዝምክትዎ ዝነበሩ ንግብፂ ዝምክትዎ ነበሩ ንቱርኪ ዝምክትዎ ነበሩ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ንምሕላው እዩ ነይሩ በዚ ግዜ እዚ ግፂኡ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ምንታይ ሓደነቶም ይዛረቡ እዮም ግን ኩላኸና ንሪኦ ነገር ብጣዕሚ ዘሕዝን ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማዕረ ናብ ኣውራጃ ውሪድካ እቲ ኢትዮጵያውን ዝበሃል ነገር እውን ዳርጋ ናይ ምርሳዕ ዝንባሌታ ትርአ ኣሎ ራስ ኣሉላተ ዝነብሩ ብጣዕሚ መሓዘውን እየ ዝብል ብጣዕሚ መሓዘውን እየ ዝብል ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ክህሉ ኣይነበሮ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልአይቲ ክብላ ዝደሊ ቅድም የሻሃረ እውን ጠቐሰቶ ራሱ ኣሉላ ብጣዕሚ ዝፍለጡ ብፍትሒ ብጣዕሚ ፍትሐኛ ምነይሮ ሓደ ሓደ ታሪክ ዘይፈልጡ ኢሎም ሸካ ኣሉላ ገለ ናይ ዘላግፂ ኣለዉ ታሪክ ስለ ዘይፈልጡ ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ እቲ ኣርባዕተ ዝመራ ዝበሃል ነይሩ እዩ ብኣንተዉ ኣስመራ ታ ማእከል ከተማ ግን ንሶም እዮም መስሪቶማ ኣነ እውን ስለ ዝፈልጦ እቲ ቦታ ናይ ሓማሲን ስፖርት ክላብ ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ኣሎ ኣብ ርእሪ ብርክ ዝበሎ ቦታ ኣሎ ናይ ራእሱ ኣሎ ቦታ እሱ እዩ ነይሩ ኣብኡ ትዳራሽ እቲ ዓብዪ መእተዊ በሪ ነይርዎ ኣብኡ ተንጠልጠለ ድማ ደወል ወይ ቃጭል ነይሩ ብነዊሕ ገመት ተኣስረ ማንም ሰብ ቀጥታ ናብኡ ኸይዱ ነታ ደወል እንድሕሱ ሒብዋ ራእሱ ኣሉላ በዓሎም ይቕልቀሉ እንታኾን ካብ በሃል ኣቤት ይብል ተበዲለ ብል ይረኣየሉ ማለት ናይ ኩሉ ሰብ በደል እዮም ሰምዑ ነበሩ ካብኡ እንታይ ገይሮም ሽፍትነት ንምጥፋ ሸፋት እውን ስለ ዝነበሩ ፖሊስ ኣይተባሃለን እምበር ናይ ፖሊስ ድርጅት ፈጢሮም ነይሮም ክበሃል ይከኣል ኣብ ፈረስ ተወጢሖም ዝኸዱ ጉጅለታት ብዙ ሰብ ከይብደል ሽፍታ ከይዕምፆ ሽፍታ ከይዘርፎ እናበሉ ካብ ቦታ ቦታ ዝተሸሙ ሰባት ነይሮም ካልኣይ እቲ ዓዲ ብፍትሒ ምእንቲ ክመሓደር 11 ሰባት ካብ ትግራይ ሒዘሞም ዝመፁ 11 ሰባት ከዓ ኤርትራውያን ትውልዶም ዝኾነ 22 ሰባት ኮይኑ ምስኦም የመሓድሮ ነይሮም ተዓዲ ብፍትሒ ኩሉ ነገር ይርአ ነበረ እዚኢታት ኣይፍለጥን እዩ ብዙሕ እዚኢታት ብሰፊሑ ክትፅሓፍ ኣለዎ እየ ዝብል ኣነ እዚ እየ ዝብል
የሺ ሃርግ ዝውስኸላላ ትብልና
እወ ኣፍታ ዶክተር ዝበላ እታ ናይ ደወል እየ ክውስኸላ ደሊ እታ ደወል ዝመፀትላ ምክንያት ኣደይ ተፃውተኒ ነይራ በዓል ጉዳይ ኣይኣትውና እንታይ እዩ ዝጠርዕ ሰብ የለን ንምንታይ እዩ ዘይኣቱ ኢሎም ጠይቖም ይበሃል ኣይ እቶም ዘብዐኛታት ርሲ ኣየእትውዎም ንኣለዉ ምስ በልዎም እምበኣር ደወል ኣብ ደገ ግበሩ እሞ ዝደለየኒ ሰብ ኣባጭል ይብል ነእትዎ ይብሉ ከምኡ እንዳገበሩ በዓል ጉዳይ ይቕበሉ ነይሮም ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ኣድጊ ከምዚ ኢላ ክትሳሓሳሕ ትድውል ድሓር እተው በልዎ ይብሉ እሞ ከይዶም ተመፅት ኣረ ጎይታይ ኣድጊ እያ ሰብ ኣይኮነን ይብልዎም ደሓን ችግር ሂለዋ ትውዋ ኢሎም ድሓር ምስ ኣተወት ተረኣዩ እውነትም ቆሲላ እያ ምስ ሳሓያ እያ ተሳሓሲሓቶ ነቲ ክስታይ ድሓር በሉ በዓል ገዛ ፀውዑ ኢሎም ኣብሊዕኻ ኣስቲኻ ከይትፅዕና ምስ ሓወይት ከዓ ኣምፂኻ ሪኣኒ ኢሎም ፍርዶም ሂቦም ይበሃል ዋላ ኣኒማል ራይትስ ይፈልጡ ነይሮም ማለት
እዩወ ናይ እንስሳት መሰል እውን በትረ ምናልባት ኣብዚ ታሪካዊ ድሕሪ ባይታ ድሕሪ ወዲእኻ ኮይኑካ ናብቲ ዝመፅእ ኩሉ ናብዚ ክብሪ ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ብዝተዳለወ ስነ ስርዓት እንታይ ቀረበ እንታይ ተባህለ እንታይ ትሕሶታት ነይርዎ
ናቶም ሕፅር ዝበለ ታሪክ ኣምፅአ ኣንቢበ ነይረ ካልኦት እውን ኣይቲንክ ሓደ ተነበበ ናይ ዶክተር ገላድዮስ ዝፀሓፎ ይመስለኒ እሱ እውን ተነቢቡ ነይሩ ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ስለ ዝነበሩ ናቶም ግን እዚኣ ነይረ
ሓቀይ ፅዋዕ ድዮም ሸሊሞም ሞ
ትሮፊ እያ ዎ
እንታይ ትብል ፅሑፍ ኣለዋ ዶ ገለ
ፅሑፍ ኣለዋ ዎ ስለዘይፈለጥኩ እምበር ከምፃአ ነይረ ኣላ
ፅቡቅ እምበኣር ሕቶታትና ውዲና ኣለና ሓደሓደ ዕድል ክንበኩም እሞ ብኡ ክንፍፅም ዶክተር ገላድዮስ
ወ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ከምዚ ዝመሰለ ንዓኻትኩም ውን ናይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ምሳኻትኩም ስለ ዝቐረብኩ ያው ትፈልጦ ኢኹም ግዜያዊ ወይ ድማ ፖለቲካ ብዝምልከት ኢና ንዕል ንሱ ከዓ ይኸውን ዘለዎ ዜና እንድሕ ኮይኑ ስራሓትኩም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓሊፍኩም ግን ከምዚ ዓይነት ነገር ተቐረብኩም ፅቡቕ እዩ ነቲ ህዝቢ ይመሃር ናይ ራስ ኣሉላ ናይ ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ስሙም ዘይተጠቕሰ ክፍለጡ ዝግብኦም ናይ ያረድ ንምሳሌ ፈላስፋታት ኣለዉ ዘይፍለጡ ብዙሕ ዘበርከቱ ነቲ ሕብረተሰብ ማለት እዩ
ዘርአ ያቆብ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘርአ ያቆብ ንባዕሉ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ሓሓሊፍኩም ዝፈልጡ ሰባት ምሁራት ብኡ መሰረት ተቐርቦም ዝበለፀ እዩ ደቆም ደቂ ደቆም ድማ ከም ናይ ሻርድ ዓይነት ይህልዉ ኮኑ እዞም ሰባት እዚኦም ስለዚ ከም ሓሳብ መጠን ከቕርቦ ደሊ ማለት እዩ
ተቐቢልና ኣለና ክብረት ያበልና ዝሩ ሻርግ
ብጣዕሚ ቅኒየለይ እዚ መድረክ እዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩም ብጣዕሚ እየ ዘምስግን ያው ቀፅሉሉ እየ ዝብል ግን ብዝበለፀ ያው ከምቲ ዓንተዎ ዘልዕልናዮ ንእሽተይ መስታወሻ ንትውልድ ትጠርፍ ሓንቲ መስታወሻ ንናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብክብሮ ትጥይቅ ሓንቲ ሓወልቲ ትስራሐሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ይመስለኒ
ሰማዓይ እዝኒ ዘሎ ክሰምዕ እዩ ይቕኒልና እምበኣር ክብረት ይሃበልና ዶክተር ገላድዮስ ካብ ኒውዮርክ ንዘካፈሉና ምሁራውን ታሪካውን ትንተናታት ኣዚና ኢና ነመስግን ወይ ዘሮ ሻረግ ኒልና
ንጋይሽናን ፈትረን ገብረን ኣዝ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቁር ደቃይቀን ዘለዋና ህቡብ ድምፃዊ ኣቶ ትካቦ ወልደ ማርያም ኣብ ሱሳታት ሰብዓታት ካብ ዝተፃወታ ገዲፍልና ዝሓለፋ ደርፊ ባህሊ ሃገርና ትብል ብኣ ክንሰናበትኩም ኢና ልዋ ምሌቲ ድሓንደሩ ባላዊ ጓይላ መፃውትትን የነደላሰ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.